U toulek po regionech vás vítá Zdeňka Kuchyňová a nejdřív se vydáme do lesů. V Česku by měly vzniknout nová bezzásahová území. Navštívíme i vědce z Kašperských hor, ti objevili geny původního šumavského smrku. Stejně jako procházka po lese určitě osvěží i lázně, v Jeseníkách totiž vzniká nový balneoprovoz. Vodolečba je skvělá, ale vitamíny z ovoce taky nejsou k zahození. Ve Stráži nad Nisou u Liberce pořádal zahrádkářský svaz výstavu ovoce a zeleniny a k vidění tu byly i původní odrůdy jablek z bývalých Sudet. A dokonce si i zaspíváme. 13 měst a vesnic natočilo CDčko v takzvané prajštině. Pak navštívíme Jirny u Prahy, kde se popovodní suší archivní dokumenty a srubovou komnatu v Muzeu Stříbra. Naší poslední zastávkou bude plovoucí kostel.
Toulky po regionech.
V českých lesích vzniknou v následujících letech bezzásahová území, celkem na ploše 2,5 tisíc hektarů. Dohodly se na tom dvě státní organizace Lesy České republiky a Agentura ochrany přírody a krajiny. Zatím bylo vyhlášeno 9 bezzásahových území, kde se nebudou kácet ani vysazovat nové stromy a příroda se ponechá svému vlastnímu osudu. Kde jsou bezzásahová území teď, to je otázka pro mluvčího lesů Radka Drahného.
Je jich 9 v současné době a jsou rozprostřena prakticky po celé České republice. Jenom namátkou mohu zmínit v Bílých Karpatech, Javorinu nebo v Železných horách, Hříkovskou a Lovětínskou Rokli. A teď to poslední na Nymbursku, Havrany v Národní přírodní rezervaci Libický Luh. Dohodli jsme se na tom, že některá pro lesníky cená území a i pro ochranáře cená území budou do budoucna ponechána bez zásahu člověka. To znamená, že tato bezzásahová území by se tak mohla stát jakýmisi novodobými pralesy, kde bude vyloučen jakýkoliv zásah člověka a příroda tam bude prakticky hospodářem sama.
Bude nějaké omezení? Může do takového lesa chodit třeba člověk na houby?
Nepochybně houby tam jistě porostou a i člověk tam může přijít. Ta území jsou už dnes buď v národních přírodních rezervacích nebo v chráněných krajinných oblastech, kde se vstup lidí do volného terénu řídí platnými zákony a vyhlášením bezzásahového území se ty zákony nezpřísňují, takže prakticky tam platí ta omezení, která tam platí dosud.
Mluvčí lesů Radek Drahný pokládá sledování bezzásahových zón za nezbytné. Monitoring by měl odpovědět na otázku, zda se bezzásahovost vyplácí, jestli se přírodní prostředí v lese zlepšuje nebo přinejmenším zůstává stejné. Mimochodem, první prales vznikl už před 170 lety. Na konci srpna 1838 napsal Jiří Hrabě Bukvoj svému lesníkovi dopis, který se zapsal do historie ochrany lesů nejen v Čechách, ale v celé Evropě. Oznamoval v něm, že se část svých lesů rozhodl ponechat samovolnému vývoji a vznikl tak Žofínský prales v Novohradských horách. Podobně jako Jiří Bukvoj uvažoval o pár let později šumavský lesník Josef Jon. Majitele panství knížete Schwarzenberga se dlouhé roky snažil přesvědčit, aby nekácel prales v oblasti Boubína. Nakonec se to podařilo a v roce 1858, tedy před 150 lety, se staly pralesy na Boubíně rezervacemi. Na Šumavě ještě zůstaneme a podíváme se na tamní smrky. Zpráva jedné malé laboratoře z Kašperských hor by totiž mohla znít. Objevili jsme původní šumavský smrk. Tato laboratoř je totiž schopná identifikovat původní šumavské populace smrku a odlišit je od těch, které sem byly v minulosti uměle dodány odjinud. Třeba po velké kalamitě v 19. století. Jak uvedl pro Český rozhlas Jiří Mánek z Genlabu, vše se děje na základě analýzy genetických znaků.
Nám skutečně k té analýze stačí několik málo větviček, několik málo pupenů, které ze stromu odebíráme a poté je odvážíme do laboratoře, kde z pupenů extrahujeme enzymový extrakt a ten poté dále podrobujeme elektroforéze. Ten jedna analýza trvá asi 10, 11, někdy 12 hodin.
Podle zakladatele laboratoře Jiřího Mánka to znamená, že by se na Šumavě mohly obnovit původní stabilní lesy, které se snáze vyrovnají s vichřicemi či nemocemi. Napříč republikou zpracovali vědci 70 smrkových populací ve všech rezervacích a pralesích, kde se smrk v Česku přirozeně vyskytuje. A mohou říct, že znaky, které sledují u původních šumavských smrčin, jsou unikátní a pouze na Šumavě. například na pramenech Vltavy, na Trojmezné, na Staré Hůrce nebo na Radvanovickém hřbetě u Českých žlebů či v pralese Boubín. Z 19 už zatím zmapovaných lokalit na Šumavě odborníci prokázali výskyt původních šumavských smrčin ve 14 z nich. Zatím ještě nelze přesně říci, jaký je v šumavských lesích celkový poměr původních porostů. Výsledky práce laboratoře ale už teď může využít správa Národního parku Šumava, říká Petr Kahuda, který má na starosti péči o ekosystémy.
My ho můžeme využít jednak při rozhodování o managementu toho území, při plánování pěstebních zásahů, různých opatření, rozhoduje z části i právě ta původnost nebo nepůvodnost těch lesních porostů se smrkem. Dalším využitím v téhle oblasti může být třeba sběr semenného materiálu, který samozřejmě získáváme pouze z lokalit, o kterých víme, že jsou původní, a k tomu nám právě může napomáhat i tento výzkum. No a v neposlední řadě je to záchrana genofondu právě z některých například i kůrovcem ohrožených lokalit.
Lázně Vincence Priznice v Jeseníkách byly prvním vodoléčebným ústavem na světě. Dneska však mnoho vody v jejich centru nenajdete, ale to by se mělo brzy změnit. Lázně získaly dotaci Evropské unie na nový balneopark a hlásí se odtud Andrea Švubová.
Voda, vzduch, pohyb, to jsou tři hlavní pilíře Priznicovy léčby a právě původní procedury jeho hydroterapie nabídne nový balneopark. Kde bude? V místě nad současným minigolfem a na jeho budoucí podobě pracují studenti i pedagogové z Mendelovy zemědělství a Lesnické univerzity v Brně. Součástí má být i takzvaná vodní zahrada, upřesnil architekt Pavel Šimek.
My jsme vyspecifikovali program venkovní hydroterapie, který by poskytl současnému návštěvníkovi a pacientovi úplně nové formy právě léčebné vody. Jaké vody? Vody jesenické, vody ze Studniční hory. A jaké formy? Formy, které vychází skutečně z těch tradičních přístupů tady na Jeseníku. Voda, která léčí svým tlakem, svým chladem, která léčí pohybem ve vodě.
Lázně dostanou na realizaci balneoparku zhruba 17 milionů korun od Evropské unie. A pak nic podobného lidé v zemi nenajdou, říká vedoucí lékař a předseda společnosti Vincence Priznice Jaroslav Novotný.
Udělají se tam určité alternativy těch priznicovských léčebných postupů, kdy za pomocí chladné vody pomáhá zlepšovat zdravotní stav svých pacientů. A obrovský význam je právě v tom, že něco takového nikde v České republice ani v Evropě není. To znamená, zase Jeseník se stane v tomto naprosto výjimečný a bude výjimečný nejenom pro pacienty, ale samozřejmě i pro potenciální turisty, protože turisté nebo lidé hledají něco po České republice, co nemá alternativu, a to my budeme splňovat.
Ještě před balneoparkem nabídnou Jesenické lázně svým hostům a turistům nový park. I na ten získali dotaci 8 milionů korun od Ministerstva životního prostředí a první terénní úpravy nad sanatoriem Bezruč už začaly. Postupně se kácí nálety.
Vodolečba je skvělá, ale vitamíny z ovoce taky nejsou k zahození. Ve Stráži nad Nisou u Liberce pořádal zahrádkářský svaz už 10. regionální výstavu ovoce a zeleniny a své výpěstky tam také přivezli kolegové ze sousední německé Žitavy. Zahrádkářské hnutí má v oblasti dlouhou tradici. Nejstarší organizace zahrádkářů byla založena v Liberci Františkově už před první světovou válkou. A co všechno tu mohli návštěvníci vidět? Dýně, mrkve, předpisové kapusty, jablka, švestky, prostě všechno zdravé. Zahrádkaři zkrátka nedají na svoje výpěstky dopustit, a zvláště ti, kteří si zakládají na tom, že jejich ovoce a zelenina je bio, tedy bez chemického ošetření.
Určitě se to nevyplatí, ale nám to chutná. A navíc na chalupě, když si ráno jdu vařit polívku a dojdu si na zahrádku pro čerstvou zeleninu, tak to nemá chybu.
Říká pro Český rozhlas jedna ze zahrádkářek. Ve Stráži nad Nisou byly k vidění i neobvyklé plody, například bobule aronie, podobné černému jeřábu, chutné a plné vitaminů, nebo ačukča, což je liánovitá rostlina. Na jedné může být až 30 kg plodů. Dají se zavařovat jako okurky a jsou skvělé i do leča. Ačukča se pne a vytvoří stěnu větší než člověk, ale s prvními mrazíky končí. Na výstavě samozřejmě nechyběly ani jablka. Jak uvedl zahrádkář Jaroslav Bláha, výstava je totiž unikátní tím, že představuje původní odrůdy jablek z bývalých Sudet.
Bojkovo jablko,
hájková, muškátová, čistecké, lahutkové, mazánkův zázrak, koksová reneta. To je uznávaně jedno z nejchutnějších jablek světa.
Tyto odrůdy už ale pomalu ze sadu a zahrad mizí. Nejsou totiž odolné proti různým chorobám a nemají tak skvostný vzhled jako nově vyšlechtěné odrůdy.
Třeba já z mojeho pohledu bych je ze zahrady už dávno přerouboval, ale protože teda to potřebujeme pro tu výstavu, aby lidi jako na to nezapomněli, tak to pěstuju dál.
Dodává František Chalupa. A jaké odrůdy mají zahrádkáři z Liberecka nejraději?
Spartiana, šampiona a rubína.
Říká jeden z návštěvníků výstavy. A právě rouby těchto odrůd by pomohly podle Jaroslava Chalupy ozdravit jabloňové aleje z dob, kdy na Liberecku ještě žili Němci. Byl by to ale běh na dlouhou trať. A tak jablka zatím padají podél cest a kvůli jejich špatné kvalitě o ně nemá nikdo zájem. Jablíčka se vyskytují v řadě lidových písniček a možná i v těch, které se zpívají poprajsky. Tak se kdysi mluvilo mezi Opavou a Odrou. Je to taková zvláštní hantýrka. A v Bolaticích na Opavsku pokřtili CDčko, na kterém se podílelo 13 vesnic a měst česko-polského pohraničí. A jak uslyšíte od Martina Knitla, unikátní nahrávky zpívané v prajštině mají pomoci zachránit tento výjimečný jazyk pro další generace.
Dávejte pozor, tohle je, řekněme, normální dechovka. Tohle je prajština.
Jak nemáš peníz, pravý starý, tuž daj do placu svoje bučary. Tak si sedl a říká, nožičky moje, chcete budky? Lebo se radši napijem vůdky.
Když to všechno dáte dohromady, vznikne nevšední CDčko s názvem V dobrým jsme se zešli. Téměř 60 písniček, zpěváci ze 13 vesnic z takzvané prajské.
Zachováme řadu lidových písní v tom našem nářečí.
Říká starosta Bolatic, kde se dnes bude malý lesklý kotouč křtít. Hrdost na svou oblast můžeme my ostatní těmto lidem jen závidět. A tak je jasné, že se dnes bude na celém Hlučínsku zpívat, jak se tady říká, pouze a jenom po našemu.
Nedaleko Prahy je největší vysoušecí centrum v Evropě. A právě tady se po povodních v roce 2002 sušily archivní dokumenty. Zástupci Národního archivu si tu nedávno slavnostně převzali poslední vysušenou paletu dokumentů. Skončila tak jedna fáze záchrany těchto materiálů, které muselo vysoušecí centrum v Jirnech zpracovat celkem 1200 metrů krychlových. Jakou metodou se archiválie vysoušily, to řekne Jan Herget.
Soudní spisy, architektonické plány nebo rukopisy a tisky z městské knihovny v Praze se průběžně rozmrazovaly ve vysoušecím centru společnosti Belfor v Jirnech u Prahy. Společnost v roce 2005 vyhrála vládní tender na tuto zakázku a v Čechách postavila největší vysoušecí centrum v Evropě. Podobné má ještě v Paříži. Většina dokumentů prochází vakuovou komorou, kde se listiny zbaví vlhkosti. Použitou metodu popisuje Romana Kopečná ze společnosti Belfor.
Proces funguje na principu trojného bodu, takzvané sublimace. To znamená, že led, který je obsažen v dokumentech, sublimuje z toho pevného skupenství do plynného skupenství a tento plyn nebo ta pára se lepí na boky té stěny. Výhoda této metody je ta, že tato metoda je velmi šetrná, to znamená, že veškerá razítka, podpisy a tak dále zůstanou zachovány.
Uvnitř vakuové komory je teplota minus 50 stupňů a rošty, které drží zmrzlé dokumenty, jsou naopak zahřáté na plus 40 stupňů. Sublimací se led mění rovnou v páru a voda tak nemá šanci materiál poškodit. Vysoušení jedné várky trvá 3 až 4 týdny. Některé archiválie se naopak vysoušejí v horkovzdušné komoře, kterou mě provedl Benjamin Reichl.
Ty stroje foukají velmi horký a suchý vzduch do těch trubic. Ty trubice vedou takhle u země, z těch trubic jde ten horký vzduch do místnosti, Jak vidíte, tak ty regály mají dírky, to aby opravdu vzduch mohl jít ze všech stran. A jak ten horký vzduch jde ze spoda nahoru, tak nabírá vlhkost těch mokrých knih a je to nadále nasáváno touto rourou u stropu, takovejhle koloběh to je.
Po povodní v roce 2002 se muselo jednat velmi rychle, protože v teplém počasí začaly na knihách a listinách růst plísně už během 24 hodin. Proto se promočené dokumenty označily a v kladenských mrazírnách zmrazily na teplotu minus 25 stupňů. Mezi poškozenými listinami byly i historicky nebo obsahově cenné dokumenty. Michal Ďurovič z Národního archivu uvádí některé příklady.
Třeba dokumenty, spisy ze takzvaného státního soudu, což jsou v podstatě politické procesy z 50. let, což si myslím, že zvláště v dnešní době jsou dokumenty nesmírně cenné historicky. Pokud jsem informován od kolegů z archivu architektury Technického muzea, tak řada vlastně plánů je zachráněna, je restaurována a samozřejmě zase to je dlouhodobý proces a postupujou. Pomalu, ale postupujou.
Po vysušení se materiály v prostorách Národního archivu dezinfikují a pak se vracejí k jednotlivým původcům. Nejvzácnější dokumenty teď čeká restaurování, které ale může trvat i několik let.
A já ještě dodám, že podle odborníků se první fáze záchrany zničených listin povedla v rekordně krátkém čase. Odhady se totiž pohybovaly od několika desítek do několika set let. Například v Polsku, kde byly povodně v roce 1997, jsou dokumenty ještě zmrazeny. V Česku zničila povodeň v roce 2002 přes 2000 metrů krychlových písemností. Podle historiků vznikly knihovnám největší škody v historii, které jim kdy živelná katastrofa způsobila. Kutnohorské muzeum Stříbra rozšířilo expozici. Na Hrádku byla slavnostně otevřena komnata pana Jana Smíška. Zajímavá je tím, že je to komnata srubová. Jan Smíšek z Vrchovišť byl známý a úspěšný důlní podnikatel doby krále Vladislava Jagellonského, kdy Kutná Hora prožívala svůj druhý hospodářský a kulturní rozkvět. Smíšek byl i štědrý podporovatel umění a kultury. Díky němu vznikl i známý kancionál, který dodnes vypovídá o životě v královském městě Dolu a Mincovny na přelomu 15. a 16. století. Honosným rodinným sídlem pana Smíška byl právě gotický Hrádek, dnes České muzeum Stříbra. Srubová komnata sloužila jako ložnice. Za vlády Marie Terezie si ale srub ztratil. Přesněji byl kvůli zákazu používání dřevěných konstrukcí v obytných prostorách pokryt vrstvou hliněné mazaniny a také omítkou. Až na začátku 21. století odborníci odkryli malé tajemství Hrádku a pustili se do průzkumu komnaty. Právě v té době zjistili přesné stáří dřevěného srubu a to právě díky dřevu.
My jsme provedli dendrochronologickou analýzu, která zjišťuje stáří dřeva, respektive jeho pokácení. A v tomhle případě to byl rok 1490. To je pěkné stáří.
Prozradil Českému rozhlasu Aleš Pospíšil z Národního památkového ústavu. Právě dřevěný srub ukazuje, jak rozumně naši předci uvažovali, protože sloužil jako obytná místnost a dřevo zajišťovalo účinnou ochranu proti chladu. Srub sousedil se soukromou modlitebnou a byl hned vedle černé kuchyně. To proto, aby mohl být vytápěn zbytkovým teplem. Co návštěvníci najdou ve srubové místnosti v dnešní době? O tom už ředitelka Kutnohorského Českého muzea Stříbra Světlana Hrabánková.
My jsme vlastně v tom prostoru chtěli trošku napovědět replikami nábytku a vnitřního zařízení i reáliemi. Něco o té době a stylu bydlení patricické rodiny měšťanské, která zbohatla díky stříbru.
Uplatnění srubu v interiérech hradů a měšťanských domů bylo typické právě pro období gotiky. Aby neunikalo teplo, byla na stěnách jen malá okénka a nízké stropy. Z vnější strany byl srub pokrytý vrstvou hlíny smíšené s plevami. Takzvaný kožich chránil prostor proti dalšímu pronikání chladu a také před požárem. Sruby jsou na českých hradech doloženy od 13. století a v Kutné Hoře jsou typické pro měšťanské domy v 15. a 16. století. Srub Jana Smíška představuje ojediněle dochovaný typ komnaty tohoto druhu. ze srubu se vydáme do kostela a budeme přitom plout. Tenhle zajímavý nápad dostalo křesťanské společenství Praha. Jak říká pastor Jiří Zdráhal, kostel na lodi by mohl křesťanství více přiblížit mladým lidem. A vypravila se tam i Nadežda Hávová.
My jsme si vybrali podle nás takovou nejhůř oslovitelnou skupinu, aspoň co se týče sociologického průzkumu, a to je mládež. A snažíme se křesťanskou víru udělat trochu sexy, nebo což samozřejmě volím jejich jazyk, ale vlastně přitažlivou, aby znova jsme ukázali, že křesťanství, když je 2000 let staré, tak přesto se dá udělat způsobem, že pořád ještě má co říct.
Běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest.
Do Valtrovky míří každou neděli asi 150 lidí, především ve věku mezi 15 a 25 lety. Ale ICF nezavírá dveře ani starším. Připravit by se ovšem měli na to, že bohoslužby jsou rokové. Hudba hraje důležitou roli.
To je právě moderní současná hudba. Spoustu textů zpíváme v angličtině, aby to bylo srozumitelné pro dnešního mladého člověka. A druhá část jsou ilustrativní kázání. To znamená, ty kázání jsou vždycky s videoprojekcí, s tancem, s divadlem, a to všechno má ilustrovat to jednoduché poselství, které chceme říct.
A jaká je hlavní myšlenka projektu Kostel na lodi?
Všechny ty bohoslužby jsou zaměřené tím způsobem, aby tam lidé chtěli pozvat svoje přátele, kteří jsou mimo církev, mimo víru. A právě myšlenka lodi je něco unikátního, protože pozvat někoho na loď, na něco tak bláznivého, jako je kostel na lodi, tak to si myslím, že by mohl být výborný tahák.
ICF si vyhlédlo 62 metrů dlouhou loď v Hamburku, kde sloužila jako překladní plavidlo. Teď už podle manažera projektu Tomáše Jandy kotví v přístavišti v Holešovicích.
Každopádně loď kotví tady v Praze, je krásná, vyjde se na ní asi 260 až 300 lidí. My bychom tu loď přes týden využívali i k jiným aktivitám, řekněme, které by nám pokryly náklady na provoz, minimálně kostela.
A na co se tedy můžeme těšit, až začne kostel na lodi brázdit hladinu Vltavy?
Přes týden se nebráníme využití pro koncerty, divadlo, film, různé mládežnické aktivity, úplně libovolně. Takže nebráníme se vůbec ničemu, jsme otevření a necháme se překvapit.
Mezinárodnímu křesťanskému společenství Praha nechybí odhodlání, nadšení ani spousta dobrovolníků. Doufejme, že se brzy podaří dát dohromady také peníze. Se vším všudy by kostel na lodi měl přijít na 10 milionů korun.
Dnešní vysílání je u konce. Naslyšenou se opět za 4 týdny těší Zdeňka Kuchyňová.